Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Hvis I stod med valget om at vinde en turbo-restaurant Flamme eller få en airfryer til jeres hjem, hvad havde I så valgt?
Min kone vil gerne have en airfryer, det var sgu nok det, jeg havde valgt, vil jeg sige.
Ja. Grunden til at spørge er jo, at det er jo simpelthen præmien, du kan vinde, hvis du tager Inger Støjbergs parti og sætter en lille stikker i bagruden.
Ja, det er så nok noget af det sidste, jeg overhovedet kunne finde på.
Men, så meget er den ikke værd?
Nej, det er den godt nok ikke.
Vi skal lige have med på det stikker, står der nej tak til CO2-afgift. Ja. På landbruget, godt nok. Ja. Det kunne jeg da godt finde på at køre rundt med.
Altså. Ja, du er jo stor
du vil gøre det gratis.
Meget, meget stor landbrugsmand.
Jeg skulle så ikke bede om nogle af præmierne, men jeg kan godt køre rundt med det.
Meget, meget stor landbrugsmand derovre.
Luk lortet.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi har tidligere gjort ret meget grin med Lars Tvede og hans prognose for Tesla. Der var virkeligheden også lidt en anden. Nu ser det lidt dårligere ud, havde Lars Tvede ret.
Ej, det er nok lige at tage munden for fuld, men det var det ikke i 2017, vi fik etableret, at han var ude med den, eller det omkring.
Jeg mente jo lidt, det var en døgnflue, ikke?
Men altså, vi har jo Tesla liggende helt i bunden af leaderboardet på det amerikanske S&P 500 Index for 2024. Det er faktisk så slemt, at de slår Boeing i, hvem der har klaret sig dårligst i år. Det er selvom dørene falder af, jeg ved ikke hvad. Jeg har da set, at nogle af de der online flyscannere, som man ligesom kan bruge til at booke billetter med. Der kan man klikke særlige Boeing-modeller af nu, hvis man ikke vil flyve med det der Max-fly, og hvad det ellers er, der ser helt skidt ud.
Det er fandme god service.
Ja, det må man sige. Men jeg er da også tilhænger af at flyve med fly, der har dørene lukket, vil jeg sige sådan. Ja. Ja.
Så det gælder sådan set også lidt. Det gælder sådan set også biler, men indtil videre har vi ikke hørt om Tesla, hvor dørene
flyver. Der var lige en overgang, hvor der kørte meget med den der med Tesla, gik i brand.
Ja.
Men den er fadet lidt igen, ikke?
Ja, det er den. Ja. Mikkel, så er det spørgsmål, som jeg tror rigtig mange gerne vil have svar på. Hvornår ser vi en anden præsident i Rusland end Vladimir Putin?
Umiddelbart er der to muligheder. Enten så er det 2036, hvor han ikke ifølge forfatningen kan genvælges, og nok trods alt også er ved at være for gammel til den tid. Der vil han være midt i 80'erne. Så kan han blive præsident i USA selvfølgelig, men det går nok trods alt.
Er han ikke ældre, end han vil være midt i 80'erne i 36?
Nej, jeg tror, det passer meget godt. Han er ikke i et par 70.
Slidt ud.
Han har nok også lidt blandet sygdomme. Nej, det er den opad. Og ellers, som jeg siger, så er der jo to personer, der bestemmer, hvad skal ske med Putin. Det er Xi Jinping og vor herre. Så det er en af dem, der skal trække tæppet under ham, hvis det skal ske før 2036. Fordi især efter den valgsejr her, og den relativt stilfærdige gadeorden, der har været efterfølgende, så har han rigtig godt styr på sagerne.
Det er jo lidt svært at sige, hvis vi skal ind i 2036 for at finde afløseren, men hvem er det bedste bud, eller hvor finder vi, er det i militæret, eller?
Ja, efterretningstjenesterne vil jeg tro er det bedste bud. Hvis det skulle være lige nu, så ville det være nogle af de her endnu mere nationalistiske folk, der sikkert ville kunne samle en koalition, hvad der sker om 12 år. Det er rigtig svært at se. Generelt er det jo rigtig godt at forudse ting, der sker om 12 år. Altså, det er apropos Lars Tvede i øvrigt, altså, det er han jo meget, meget stor i. Hvad sker der om 20 år, ikke? Altså, kan selvfølgelig godt blive holdt op på det om 12 år, men så der har man alle muligheder for at slippe ud af sådan en prediction.
Jeg håber lidt på, at det bliver hans gamle ven Medvedev der. Alene fordi han har høj underholdningsværdi på sociale medier.
Det har han.
Så måske lige sidste spørgsmål til det der. Mm. Er Putin som præsident bedre end Alternativet lige nu?
Det er han helt klart. Altså, Alternativet lige nu er højst sandsynligt en eller anden fuldstændig vanvittig mand eller en lejesoldat. Så i det, at der ikke rigtig findes noget demokratisk alternativ eller mere vestligvenligt alternativ, så er det bedre end det totale kaos et eller andet sted.
Vi skal lige tale om den seneste uge, der er gået, eller i hvert fald siden sidste afsnit. Pakistan er begyndt at angribe Afghanistan. Hvad foregår der, Mikkel?
Ja, det er længe siden, vi har talt om Afghanistan. gudske tak og lov for det, kan man sige. Men siden amerikanerne trak sig ud mellem halen mellem benene, så overtog Taliban jo magten. Og det har pakistanerne jo sådan i mange år små arbejdet lidt på, hjulpet Taliban lidt, modarbejdet amerikanerne lidt. Og nu betaler de sig altså prisen ved, at det er gået op for den, at Taliban sådan cirka den værste nabo, man kan have i de forvejen ret pressede nabo, hvad hedder sådan noget. Neighborhood derude. Problemet er jo simpelthen, at Taliban for det første ligger og samarbejder med alle mulige terrorgrupper inde i Pakistan, og for det andet, alle de steder, hvor Taliban udstationerer soldater på grænsen til Pakistan, der betaler de ikke rigtig løn, fordi der er ikke rigtig styr på en skid i det der Taliban-regime. Så alle de der grænseposter, de ligger jo og laver røvertogter ind i Pakistan og generelt bare pisirriterende og ligge ved siden af. Så nu har Pakistan besluttet sig for at bombe lidt ind i Afghanistan, og der er løbende kampe på grænsen, og det er man må bare sige, at Pakistan ligger i den seng, de selv har ret.
Er det noget, som vi ser en ende på snarligt, eller nej, er det nej, noget, der kan nej. Fortsætte lang tid?
Det kommer til at fortsætte, fordi Taliban har ikke styr på en skid ude i det land, og i det omfang, de har det, der er de jo bindegaler ikke til at tale med. Så pakistanerne må ære os over, at de ikke samarbejder mere med Vesten om at få etableret et eller andet fornuftigt styre i Afghanistan. Nu er det altså dem, der har problemet, og det koster dem rigtig dyrt i øjeblikket.
Så skal vi tale lidt om Novo Nordisk konkurrent Eli Lilly og deres Zepbound-sprøjte, som vender frem på det amerikanske marked. Nu har de sådan cirka den samme markedsandel som Wegovy, Andreas.
Ja. Ja, men altså prøv at tage et kig på Eli Lillys aktiekurs og måle den op imod Novo Nordisk. Hvis man kigger på det seneste år præcis, så er Eli Lilly faktisk marginalt bedre performende på børsen, end Novo Nordisk er. Så Eli Lilly går også fremragende. Det interessante er jo, at når man kigger på de her to, så kan man nærmest tale om sådan et børsparløb over de sidste 5 år. Det er ligesom om, at du bare lægger 2 grafer oven i hinanden. Det ser egentlig meget ensartet ud. Så de taber begge to ind i et for nuværende umættet marked. De kæmper med at holde produktionskapaciteten op i det tempo, som der bliver efterspurgt. Så for nuværende gør det jo ganske enkelt ikke noget, at der er konkurrence. Fordi at Novo Nordisk vil ikke kunne byde ind på hele den kapacitet, som Eli Lilly også udfylder.
Der er sukkersyge nok til alle.
Så har vi jo fået den første renteforhøjelse i 17 år. I kan nok godt gætte, hvad for et land jeg hentyder til. Det er alligevel en ret voldsom nyhed for Japan.
Ja, og når det så er sagt, så flyttede de renten 0,1%. Og man får det til at lyde som om, at nu er der nogen, der er landet på månen eller på Mars. Eller sådan
det er fordi, vi har været så vant til negative renter i Japan, ikke?
Ja, jamen, det er da selvfølgelig skelsættende. De har flyttet deres rente fra minus 0,1 til 0. Ja. Så de er ikke engang op over 0 endnu. Det kommer de formentlig nok, men det er altså med museskridt i Japan. Så forløbig, så må man jo bare konstatere, at de har kunnet gøre det her for første gang i 17 år, uden der er nogen som helst, som går op i det. Og jeg bliver nødt til at sige, at indrømmet, der var rigtig, rigtig mange professionelle, der sad ugen op til, at de ville gøre det her, tænkt, det her, det kommer til at ændre alt. Det har det ikke gjort.
Og hvorfor har det ikke det?
Fordi at 0,1% point simpelthen er for små skridt til det rigtige batter. Det er klart, at hvis Japan begynder at gå op ad rentetrappen, eller hvad man skal sige, og flytte deres rente måske op på 1% eller noget den dur, så begynder det at batte globalt. Og det, der hele tiden er risikoen her, det er, at japanerne, som sådan set har investeret alle deres sparepenge uden for Japan, at de begynder at trække dem hjem, fordi man rent faktisk kan begynde at få noget rente i japanske banker, og eventuelt også begynder at få hederlig afkast i japanske obligationer og japanske aktier, som har klaret det godt, værd at bemærke. Hvis de begynder at trække pengene hjem, de her japanere, som er verdens største kreditor, vil man kalde det, altså dem, der har flest penge investeret udenlands, så er det selvfølgelig noget, vi kan mærke i Vesten. Vi har mærket det i Danmark, da de begyndte at trække følehornene tilbage på danske realkreditobligationer. Der har de ikke været særlig aktive længe. Men der kan godt komme en bølge til, hvis Japans rentepolitik bliver meget anderledes. Forløbig er den bare en lille smule anderledes.
Og når du så taler den her historie en lille smule ned, kan du så ikke, bare for dem, der ikke rigtig forstår, hvorfor vi egentlig taler om det, hvorfor er det, at man i Japan har valgt at ændre politikken omkring negative renter efter 17 år? Det virker alligevel pludseligt.
Fordi Japan endelig har inflation. Og Japan, modsat den sådan fortælling, der er om inflation i Vesten, så er man jublende lykkelig over.
Man vil gerne have højere inflation.
Ja. Ja. Det er sådan helt interessant at læse den måde, de karikerer det på i japansk presse. Det bliver modtaget med bifald. Og bare vi kan få noget mere af den, og folk skal bare have nogle højere lønninger, og bare, det er virkelig derudad, ikke? Så de håber jo, der sker lidt det, der er sket i Vesten over de sidste år. Det vil de egentlig gerne have. Sådan lidt fortegnet, ikke? Så ja, verden har ændret sig.
så skal vi til et lytterspørgsmål, og jeg vil gerne lige selv have lov at komme ind her, fordi nu har I så mange gange talt om, at I egentlig ikke er så store i at investere i enkeltaktier, men I er rigtig glade for at investere i ETF'er i bestemte sektorer. Og jeg tror, en ting er, at der selvfølgelig er nogle lyttere, som har svært ved lige at vide, hvordan man vælger den rigtige ETF, men en anden ting er jo beskatningen. Der er vel forskel på de her ETF'er, og hvad skal man være opmærksom på i forhold til lagerbeskatning, og hvor meget skat betaler man egentlig?
Det vigtigste at sondre imellem, det er, om aktier eller ETF'er bliver lagerbeskattet eller realisationsbeskattet. Mm. Og en lagerbeskatning betyder altså, at man hver år den 31.12. ligesom skal opgøre, hvad skylder man i skat, givet den bevægelse, der har været
selvom
på kursen.
Selvom man ikke har solgt nogen aktier.
Selvom du ikke har solgt den. Og største partner i ETF'er vil ryge i den kasse per automatik. Der er dog nogle undtagelser. Og jeg vil anbefale alle folk, som kigger på ETF'er, at læse den positiv liste, som Skat selv kalder den, som er sådan en liste over ETF'er, der bliver behandlet uden for normal, vil jeg sige, i beskatningsøje med. Er det et problem at blive lagerbeskattet? Altså som sådan er det jo ikke nødvendigvis et problem. Det er bare noget andet end at blive realisationsbeskattet, fordi når du bliver lagerbeskattet, skal du typisk for eksempel sælge noget af din position for at svare den skat. Men over tid behøver du ikke nødvendigvis at svare en højere skat, bare fordi du bliver lagerbeskattet. Det sker bare på lagerbasis.
Men det kan være risikabelt, hvis man investerer i noget, der er meget volatil. For eksempel bitcoins er der jo en lagerbeskatning af. Hvis de stiger helt vildt et år, og du har investeret 500.000, de stiger 100%, så betaler du skat af det. Hvis de så falder året efter, så har du rent faktisk gæld jo på grund af din skat.
Ja, og i sådan et tilfælde der, og det er jo belært af skade fra nogen, så er det måske smart bare at sælge noget af sin position for at svare skatten. Fordi så er du sådan set, så realiserer du selv, kan man sige. Ikke? Og i det tilfælde, kan du jo også bare vælge at realisere, og så åbne positionen igen. Jeg er med på, at det koster lidt handelsomkostninger, men for at undgå det der problem.
Så skal vi til den helt store historie. Det er noget, der ligger dig nært at tale om, Andreas Steno, fordi du har i hvert fald skrevet en klumme om det i Ekstrabladet, nemlig de her dommedagsprofetier fra klimaaktivister, som taler om, at kloden løber tør for ressourcer. Og det er jo fordi, at vi netop har haft den her overshoot day, hvor man taler om, at nu er klodens naturlige ressourcer opbrugt, og nu slider vi bare på vores moderne natur.
Ja. Det er jo en historie, der har kørt siden Jesu fødsel, stort set det der. Der er en kendt engelsk økonom, som hedder Thomas Malthus, som blev bredt kendt tilbage i 1800-tallet på at forudsige, at verden ikke kunne brødfødes ganske enkelt, hvis vi blev ved med at blive flere mennesker. Og ja, der var sultkriser og alt muligt andet op igennem den periode, men det er jo blevet gjort totalt til skamme over tid. Det samme hørte vi i 70'erne og 80'erne omkring olie. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg i mit barndomshjem skulle høre på den der historie om, at olien ville løbe tør. Vi må bare konstatere, at vi står i 2024 og har aldrig nogensinde haft mere olie. Altså, det er slet ikke et problem for os at mætte den efterspørgsel, der er. Det er snarere sådan noget med, at OPEC skal holde igen med at producere for ikke at... Altså, sådan, det er nærmest omvendt land.
Men hele den her Greta Thunberg-bevægelse, der kom, hvor at vi dør alle sammen, og vores børnebørn kan ikke leve på den her klode. Og, altså, er det helt nonsens?
Det tror jeg. Altså, vi er ude i 100-årige prognoser her, så hvem ved. Men der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, når man kigger på prisdannelsen og på økonomien, at der skulle være nogen mangel på noget. Hvis vi virkelig manglede råstoffer, så ville prisen på det jo selvfølgelig brage op i dag. Så vi mangler det i hvert fald ikke i dag. Så kort kan det siges, og ikke i nærheden af det. Kommer vi til at mangle det om 100 år? Det kommer jo an på, om mennesker har evnen til at innovere sig ud af de knapheder, der opstår. For det vil der selvfølgelig gøre. Vi har jo flyttet vores energiforsyning mange, mange, mange gange i løbet af de sidste 50-100 år. Så selvfølgelig kan vi jo gøre det en gang til. Så min pointe er egentlig ikke, at jeg gerne vil mane til besindighed omkring de der klimaforandringer. De er jo åbenlyst for enhver. Det, jeg gerne vil mane til besindighed omkring, det er det der med, at det er på vippen af, at vores børnebørn dør. Altså sådan, det tror jeg simpelthen ikke på. Vi skal nok finde nogle løsninger inden da. Det har menneskeheden gjort før.
Det, der tit bliver kaldt på, det er, at politikerne vågner op og begynder at gøre nogle ting. Men er det dem, der løser problemet, eller er det i virkeligheden de virksomheder, der innoverer?
Se på Dan Jørgensen, han kommer da ikke til at løse en skid. Altså, hvad han er til gengæld glad for at tale om, han kan. Hverdagens helte på det her, det er jo folk, der går på arbejde for at udvikle nye energiformer, for at lave effektiviseringsprojekter og alt muligt andet. Og de er sjældent særlig højlytte. Nej. Altså, jeg tror egentlig ikke på, at politikere kommer til at være dem, der løser det. De kan selvfølgelig stille nogle rammebetingelser, som hjælper på det.
Hvorfor er det så, at vi alligevel en gang imellem oplever, at der er ressourcemangel?
Det gør vi blandt andet under en pandemi, hvor at verdens forsyningskæde blev lukket ned. Altså det seneste eksempel, vi har på decideret ressourcemangel, det var jo krig blandet med pandemi. Og for mig at se, har det ikke ret meget med at gøre, om ressourcerne er til stede på kloden. Det har noget at gøre med, at vi var op og skændes med dem, der rent faktisk kunne levere ressourcerne. Plus, at vi lagde beslag på vores egne muligheder for at sejle ting rundt effektivt og alt muligt andet. Så 2021-2022 var en blanding af, at Putin gik i krig i Ukraine, og at vi selvvalgt i Vesten lavede lockdowns, der gjorde, at ting blev forsinket. Det var ikke, fordi vi manglede ressourcer sådan set.
Når der opstår den her mangel, eller der sker noget med forsyningskæderne, så er der jo ofte hører man om nogen, der tjener fedt på at handle med de her ressourcer. Vi har set det meget med energigiganterne herhjemme i Aarhus, som tjente helt vildt på det. Hvordan gør man det?
Altså det der med at købe sig ind på kapacitet til at levere for eksempel naturgas og elektricitet og sådan noget, det kræver, at man opsætter et handelsselskab, som så får licens til at købe ind på den kapacitet. Men det kan man sådan set sagtens. Der er jo opstået masser af virksomheder inden for det her felt i Danmark, og Danmark er jo, vil jeg næsten sige, epicentret i positiv forstand for energihandelsvirksomheder. Det er sådan en helt sindssyg vidensop, vi har opbygget over i Østjylland. Så kan man mene om det, hvad man vil, men vi får i hvert fald tilrendet os nogle penge, som kunne være røget i nogle andre kasser rundt omkring i Europa. Vi er nummer et på det her.
Og en sjov lille ting til det der, det er jo, mens det gik pissegodt for alle de her virksomheder i Aarhus, så var der nogle lignende giganter nede i Tyskland, som tabte kisten.
Så det er ikke fuldstændig trivielt at tjene penge på det her. Det får man det til at lyde som om nogle gange herhjemme i Danmark, at det er bare sådan noget, det kunne de jo bare gøre. Selvfølgelig kunne de ikke det. Men den måde, man som privatperson typisk vil investere i det her, det er jo enten ved at kigge på virksomheder, som rent faktisk udvinder nogle af de her råstoffer, eller også så kan man jo faktisk købe dem fysisk igennem en papirkontrakt. Altså det er jo ikke sådan, at du skal oplære dem hjemme i din kælder, men man kan jo købe en ETF, som opbevarer fysisk guld, eller opbevarer fysisk kobber. Og det har jeg selv været aktiv i igennem årene, periodevis. Fordi man skal trods alt huske, at når man køber en råvare, det er jo ikke fordi, den giver dig en rente eller et udbytte. Altså, så den skal helst stige værdi på grund af en efterspørgsel. Så det gør det lidt mere tricky, og det gør det noget. Altså, langsigtet er det ikke nogen særlig stærk investeringscase at investere i det her.
Nej.
Det er kun noget, man skal gøre, når man tror på de her knapheder.
Og det er måske noget, vi også kan komme mere ind på og forklare, hvordan man gør, når vi offentliggør store penge på det følgende i Ekstra Blad Plus. Men kan du sådan kort sagt sige noget om, er det lige så lige til, som at handle helt almindelige aktier, virksomheder?
Ja, altså du kan finde masser af enkelte aktier, som arbejder med råstofudvinding. Den, vi har nævnt af nogle omgange herinde, som har klaret sig godt, som er lidt en afart af det her, den her tematik, det er virksomheden Linde, som har klaret sig helt forrygende igennem 2024, som vi heldigvis har været investeret i. Det er et eksempel. Man kunne også vælge at søge på ETF fysisk kobber eller ETF fysisk guld eller lignende, og så findes der produkter på hylderne i din investeringsapp.
Lad os lige høre et klip med Thor Pedersen til lige at få et afbræk her. Det er fra 2009.
Og jeg kan sige her, når 0,7 er gået, så er det mere end 100 milliarder kroner, at vi har på fordringer på udlandet i forhold, altså mere end de har på os, så vi overvejer at ændre også arbejdsbeskrivelsen på foden, således at man ikke bare kan inddrive fordringer i Danmark, men også i virkeligheden kan gøre det på udlandet. Der må være en grænse for, hvor meget vi kan tage gode i udlandet. Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller her, så har vi løst globaliseringen, fordi over tid ender det med, at vi ejer hele verden.
Det er godt at have hele verden i lommen.
Ej, hele verden.
Ja. Landets gamle rigsrevisor, var han ikke også det?
Det tror jeg. Det var i 2007. Det var lige inden finanskrisen, han fik udtalt det her. Det var der mange, der grinede af. Men det har også viser, at han fik ret. Altså det her gap på 100 milliarder, han taler om, kun eksploderet siden da. Især under coronakrisen. Så.
Og man skal jo have med, at han stiller sig simpelthen op på den her pressekonference, Thor Pedersen, i en kortærmeskjorte.
Ja.
Så ved man, det går godt, ikke?
Ja, altså, det er sådan en rentekammer i en kortærmeskjorte, det er virkelig højt niveau.
Det er sådan en skjorte, man typisk kun ser på buschauffører, der henter ind i Alicante Lufthavn. Ikke?
Hvis det havde været rødt slip, så havde det enten med langturschaufføren eller en nazist, der kunne have stået i den, ikke? Det ved man.
Vi skal til at tale investeringer i forsvaret, men inden vi gør det, så tænkte jeg, om du måske vil give vores store politiske kalif, Hans Engel her på Ekstrabladet, et par ord med på vejen.
Ja, præcis, og det hele hænger sammen også med det her Thor Pedersen-klip, selvfølgelig. selvfølgelig. Det er ikke bare, fordi det er et dejligt klip. Nej, Hans Engel har udtalt sig i forbindelse med de her store investeringer i forsvaret, der er lagt op til. Der har debatten jo været, skal der så etableres en form for krigsskat, eller kan man finde penge på andre måder via besparelser og andet. Det jo peger i retning af, det er, at regeringen hverken vil spare penge eller indkræve nye skatter, men simpelthen vil låne til det i anførselstegn. Vi kan komme lidt tilbage på, hvad det betyder. Hans Engel siger sådan her. Regeringen har valgt den allerletteste løsning, og det er jo at optage lån og stifte gæld i stedet for at finde offentlige besparelser. Det lader til, at Nicolai Wammen skal i gang med at trykke statsobligationer, som var det sortbørscigaretter. På den lange bane kan man ikke finansiere så store forsvarsudgifter ved at optage lån. I løbet af kort tid er de nødt til at finde de mange milliarder i statsbudgettet, siger Hans Engel. Og når Hans Engel siger det, så er han jo bakket op af Finansministeriet. Og man kan sige, når Hans Engel tidligere minister og Finansministeriet siger det her, så må de vel have ret. Det korte svar på det er nej. Altså, det er simpelthen løgn, det her. Altså, man skal virkelig mange år ude i fremtiden for at se et scenarie, hvor Danmark ikke har fint råd i allerede eksisterende puljer til at finansiere de her øgede forsvarsudgifter. Det er en vinkel, jeg synes fuldstændig mangler i dækningen af de her forsvarsforhandlinger. Det er rigtigt nok, at på sådan den helt korte bane, når man skal betale den enkelte regning, så lige ligesom Thor Pedersen var inde på, så kan det godt være, at man har nogle penge til gode, så kan det godt være, at man kommer til at udstede en statsobligation. Det gør man sådan løbende for at have et likviditetsflow. Men Danmark har en nettoformue på 570 milliarder kroner. Det er altså lidt afhængigt af, hvor meget man skal skrue op for de her forsvarsudgifter, så det er i hvert fald nok til at dække 10 år. Alene i 2022 havde Danmark et overskud på næsten 200 milliarder kroner. Nationalbanken har i dag været ude og skrue op for forventningerne til det offentlige overskud. Altså Danmark er et af de eneste lande i verden, udover sådan nogle lande som Luxembourg, Brunei og Monaco, sådan nogle lande, der konsekvent kører med kæmpe overskud på de offentlige finanser. Så virkeligheden er, uanset hvordan man vender og drejer det, at det her, alle de her øgede forsvarsudgifter har Danmark råd til, uden at netto låne penge.
Ja. Hvis man kigger på Danmarks gæld som procent af vores bruttonationalprodukt, det er sådan en typisk strømpil, man kan sammenligne lande på tværs af. Når man så bruger EU's mål for det her, så har Danmark 30% gæld til BNP. Det er sådan den EU's samlede mål, hvor man har set stigende tal alle andre steder i verden, undtagen i Danmark, og så ja, Monaco og Brunei. Pointen her er, at det, han ting siger, er forkert.
Ja.
Altså, kort og godt, forkert. Danmark belåner sig ikke til øget forsvarsudgifter. Vi har overskud. Ja. Stop det. Det er kun Thomas Bernd Henriksen oven på Berlingske, der kan være endnu mere gal på den her, som han har været gal på 4 år i træk.
Ja, mere end det.
Ja, 5 eller sådan noget.
Men hvis jeg skal til de her folk lidt i forsvaret, som jeg også gør en klumme, det er jo økonomer, der er uddannet i 80'erne og starten af 90'erne, dengang hvor Danmark var på randen, hvor vi havde kartoffelkur, og vi havde dyrtidsreguleringer, men dengang var der problemer med Danmark, med at statskassen kunne mangle penge, vi havde en betalingsbalance, der var. Siden da er Danmark bare blevet til Katar, og det glemmer vi nogle gange, at Danmark vælter sig i penge. Det eneste problem, staten har, det er, hvordan den kommer af med alle de her penge.
Det er de samme mennesker, der vokser op med at spare, ikke kan finde ud af at smide ting ud, selvom de er 2 år for gamle.
Ja, fuldstændig. Ud, nyt, og det er jo fuldstændig det samme, forsvaret skal i gang med nu her.
Men Mikkel, der er jo tale om at indføre en krigsskat. Er det så unødvendigt, ud fra det, du siger?
Fuldstændig unødvendigt. Staten har masser af penge til at finansiere det her. I de yderste scenarier, Finansministeriet tegner op, som jeg personligt tror er alt for konservativ, der kan vi om 10 år midt i 2030'erne, komme i karambolage med EU's grænser for underskud. Det kan vi, fordi vi på det tidspunkt piker i antallet af, hvor mange mennesker, der er på pension, kontra hvor mange penge, der er på arbejde. Det er det, man kalder det demografiske træk. Det problem løser sig allerede i løbet af 2030'erne, fordi der dør, Hans Engel, formentlig. Det kan vi godt til at sige. I hvert fald hans generation, det er lidt voldsomt at sidde og tale om enkelte personer måske, men hans generation begynder at dø, og så begynder det demografiske træk i store træk at lette sig selv. Så staten mangler vitterligt ikke penge. Det er ikke penge, der er problemet, det er hænder, der er problemet.
Hvorfor er det så, man vælger sig at låne til den her udgift? Så det er jo en anden snak. Hvis man ikke indfører krigsskat, så låner man sig. Og hvordan låner man? Kan du tale om det?
Man låner ved at udstede statsobligationer, ganske enkelt. Og det gør man, fordi når vi taler om, at staten har en nettoformue på 570 milliarder, så er det ikke, fordi man har 570 milliarder stående på en konto. Så er det, fordi at staten har en masse penge til gode rundt omkring, ligesom Thor Pedersen talte om her. Så det er lidt på samme måde, som når Elon Musk er verdens rigeste mand og har, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars han er god for, så er det ikke, fordi han har dem stående på en konto. De er jo bundet op i for eksempel Twitter. Så hvis Elon Musk er ud og købe en bil, så kan det også godt være, at han låner penge til at købe den bil. Det betyder bare ikke, at han gældsætter sig i helt vild grad, eller at det er problematisk på nogen som helst måde. Og det er fuldstændig det samme, der er tale om med Danmark her. Så derfor er det helt forfejlet, når for eksempel Hans Engel taler om, at Danmark gældsætter sig for at finansiere de her forsvarsudgifter på ingen tænkelig måde.
Men altså, hvis vi kigger på Danmarks udvikling i statsgæld de sidste 2 år, der er vi blevet ved med at høre på det der med, at vi låner penge til ting. Det er simpelthen noget vrøvl. Altså, vi låner mindre, end vi får ind.
Mm. Ja.
Punktum.
Nu har du talt om, hvor mange penge vi har i kassen. hvorfor bruger vi ikke flere penge? Nu, det har været en årlang diskussion. Nu har vi talt meget om forsvaret, men for eksempel sundhedssektoren. Mm. Vi har talt om, at den har kørt rigtig dårligt i rigtig mange år. Hvorfor kaster man ikke bare penge efter lortet?
To årsager til det. Det ene er, at Finansministeriet er blevet alt for magtfuldt, og Finansministeriet er sat i verden til at være kassemestre, så Finansministeriet de hyler og jammer hver gang, der er nogen, der vil bruge en bøjet femøre. Det er det, de er sat i verden for, så det er egentlig ikke nogen kritik af Finansministeriet, udover at jeg synes, at de går til grænsen af, hvad der er sandt i nogle af deres udmeldinger. Man mangler bare en modpol til dem, der lidt med det hård hånd hiver nogle penge ud af dem. Det er den ene del af det. Den anden del af det er for eksempel i sundhedsvæsenet. Jamen, altså, hvis der fandtes 3.000 ledige eller 5.000 ledige sygeplejersker i Danmark, så ville vi da bare ansætte dem. Altså, det problemet er, at de findes ganske simpelt ikke. Det er derfor, man begynder at overveje hen sygeplejersker i Filippinerne og Litauen og rundt omkring. Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til det her billede med, at Danmark er blevet til Katar. Altså, i Katar, Dubai, sådan et sted, der hyrer man jo udelukkende udenlandske sygeplejersker, fordi de simpelthen ikke findes. Og det er også efterhånden der, vi er.
Ja, man kan tilføje, man kan også godt argumentere for, at det ikke er jordens bedste timing til at bruge, 50-100 milliarder lige nu, at der kan være den logik bag det.
I forhold til
inflationen har været for høj.
Ja, altså, helt rigtigt.
Jeg tror, at i andre scenarier havde man nok været lidt mere villig til at åbne kasserne.
Og det er derfor min bundlige lille sted, at statens største problem er, hvornår kommer der en lejlighed til at komme af med alle de her penge, uden at det skaber inflation, eller uden at man skal bruge det på udlændingen. Altså, det er et ganske simpelt problem. Men det er derfor, at det er genialt, at man har hældt så mange penge til Ukraine. Fordi de penge, man hælder til Ukraine, de skaber ikke noget inflation i Danmark. De bliver fyret af på nogle raketter dernede. Så kommer man af med nogle penge, uden at det skaber inflation i Danmark. Det er faktisk en rigtig god model, så Danmark skal til at forære mange flere penge væk.
Når vi taler store penge, så er vi også nødt til at tale om Lars Frogaard, topchefen i Novo. Det er jo sådan, at når man har mange penge, så vil man også gerne lave flere penge. Eller i hvert fald gøre tingene smart og gøre det godt for sit afkom. Vi har jo i Ekstra Bladet skrevet om hans boligfinte, som er fuldt ud lovlig.
Ja, det er...
Men den er også sådan lidt moralsk på kanten, måske.
Nej.
Hvad siger jeg? Det kan der være delt mening om. Altså nu det, jeg sidder her på side, det er Ekstra Bladet fra tirsdag. Jeg ved ikke, om man stadig kan købe det derude. Det jo handler om, det er forældrekøb. Fidusen er nu en vinkel på det, Lars Fruegård. Det kunne også være Henning Dyremose, lader jeg mærke til hernede i hjørnet, som vi jo godt kan lide at tale om. Han har lavet en glimrende model, for eksempel, hvor han har købt et sommerhus for mange år siden over Vesterhavet. Og så har han solgt det videre til sin datter til lige under en offentlig vurdering, for det er nemlig det, man må. I Lars Fruegårds tilfælde, der har han for eksempel købt en lejlighed på Østerbro til sin datter til 7,4 millioner. Der kan man alligevel få en okay pæn lejlighed på Nordre Frihavnsgade, eller hvor det er
60-70
kvadrat. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor det er henne. Rosenvænget, sidelæn måske. Og så halvandet år senere, så har han solgt den til sin søn for 3 millioner. Det vil sige under halv pris, fordi den offentlige vurdering ligger dernede. Og det vil sige, det er jo en måde, man kanaliserer penge ind til sin søn på. Han kan så sælge lejligheden videre til markedspris, som formentlig stadig er 7,4 millioner, uden at skulle betale arveafgift af hvad skal man sige, differencen.
Så du sparer en masse skat.
Og det er der enormt mange mennesker, der gør gavn af, og politikerne kan jo bare lukke hullet. Der går der sådan et chantier i den hos mig. Altså, så længe det er en mulighed, så skal man bare gøre det. Og Lars Fruergaard har så gjort det rigtig, rigtig godt, og det er derfor, han fortjener ugen champagne, synes jeg.
Altså, alle andre gør det jo også. Altså, jeg kan ikke sige, hvorfor man skulle skille særligt ud på ham, bare fordi han har penge.
Nej.
Det er sådan en typisk ekstrabladet logik, det med, at hvis nogen har penge, så skal de have skæld ud, selvom de gør ligesom alle andre.
Nej, men jeg prøver jo bare at spille, spille lidt modsat her, ikke? Fordi jeg tror ikke, der er nogen i det her lokale, der ikke vil gøre det samme.
Nej.
Selvfølgelig.
Det er jo okay.
Men han har bare gjort det rigtig, rigtig godt med nogle rigtig, rigtig store lejligheder. Ikke helt på dyremose-niveau, selvfølgelig. Så dyremose, men han er jo sådan evig uden champagne, ikke?
Jo, vi fik faktisk lidt skæld ud fra en lytter i sidste uge.
Ja.
Fordi vi fik sagt, at Henning Dyremose var meget rig, da han var minister. Og det er lidt en sandhed med modifikationen. Jeg tror faktisk, du fik rettet mig sådan lidt undervejs, Mikkel. Ja. Fordi han solgte først TDC som direktør, efter han var minister. Han var dog en del af direktionen, så vidt jeg husker, ude i Novo, inden han blev minister. Så helt fattig var han nok heller ikke.
Men det er rigtig god pointe. Han har ikke været på Mona Juul-niveau. Jeg tror jo, at vi fik gjort Mona Juul lidt uret ved at benævne hendes formue lå i stedet med 40-50 millioner. Jeg har sådan en idé, om den godt kunne ligge endnu højere. Men det
apropos rige politikere, vi fik også nævnt, at Pelle Dragsted har en rimelig stor formue. Du er nærmest naboer med ham på Frederiksberg, Andreas. Har du hørt fra ham? Har han kommenteret på, at
nej,
taler om
han hører åbenbart ikke programmet, jo.
Lad os nu se, om det ikke bare er... Der kan det godt nogle gange være lidt berøringsangst, når det kommer til frivillige.
Vi kan da lige teste af her. Giv lyd fra dig derude, Pelle, hvis du har hørt det her.
Store penge, snabla eb.dk.
Ja.
Eller også går du bare hen og banker på døren hos Andreas.
Jeg synes faktisk, vi skal have Pelle Dragsted med i programmet her. Ja, særligt, når vi begynder at køre vores portefølje, fordi Pelle Dragsted er Danmarks bedste aktiehandler af flere omgange. Han vinder altid over alle andre politikere, der deltager i de der aktiespil der.
Og så er han en rig politiker, og det kan vi også godt lide.
Ja, dejligt.
Med de ord, tak for denne gang. Vi lyttes ved igen på mandag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.